ួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យប្រពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឲ្យគេដឹងថាសម្ដេចក៏ជាមនុស្សចិត្តទូលាយម្នាក់ដែរដែលតែងតែស្ដាប់និងទូលយកមតិរបស់អ្នកដទៃដោយរួមទាំងមតិរបស់អ្នកវិភាគនិងអ្នកច្បាប់ផងដែរជាស្ដែងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសរសើរបញ្ញវន្ត3រូបដែលបញ្យល់ពីហានិភ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបើកម្ពុជាកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឈានទៅបង្កើតច្បាប់ប្រហារជីវិតអ្នកទាំង3នោះគឺលោកមេធាវីសុកសំអឿនលោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងបណ្ឌិតសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាទស្សនៈរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានសរសេរដោយកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺបង្ហាញពីការមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានច្បាប់ប្រហារជីវិតនៅកម្ពុជាពួកគេបារម្ភបំផុតគឺខ្លាចតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សច្រឡំក្រោយបានទទួលមតិពីសាធារណជនជាពិសេសបានអានទស្សនៈរបស់អ្នកទាំង3សម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសឡើងវិញថាកម្ពុជាពិតជាមិនគួរមានច្បាប់ប្រហារជីវិតនោះទេក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងបែបនេះថាខ្ញុំសូមទទួលយកការវិភាគដែលគេវិភាគត្រឹមត្រូវយ៉ាងត្រូវតែទទួលយកប៉ុន្តែអាចចេញមកវិភាគ10ឲ្យឯងខុសទាំង10អានឹងគឺវាមានចរិតនយោបាយកន្លងមកសម្ដេចហ៊ុនសែនធ្លាប់សរសើរលោកសុកសកុនហើយជាមសុកដែលកំពុងរស់នៅឯក្រៅប្រទេសថាវិភាគត្រូវខ្លះហើយបន្តបន្អប់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃនិងបណ្ឌិតមាសនីថាវិភាគមិនចេះត្រូវជំវិញច្បាប់ប្រហារជីវិតអ្វីត្បិតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្រេចមិនឲ្យមានក្តីតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានមុឹងមាត់បំផុតចំពោះអ្នកដែលរំលោភក្មេងស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ជំរុញស្ថាប័ននានារួមទាំងស្ថាប័នព្រះសង្ឃផងដែរឲ្យចូលរួមអប់រំនិងបញ្ជ្រាបសិលធម៌គុណធម៌ឲ្យបានទូលំទូលាយនិងគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងសង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់ការរំលោភលើក្មេងស្រីកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សម្ដេចហ៊ុនសែននិងសម្ដេចប៊ុនត្រានីបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខកុមារីនិងយុវតីនៅអង្គការ AFSIP ដែលកុមារីនិងយុវតីទាំងនោះសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះដោយសារការចាប់រំលោភពេលនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រកាសថាចង់ធ្វើប្រជាមតិពីការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ប្រហារជីវិតអ្នករំលោភក្មេងស្រីដូចជាជីតារំលោភចៅឪពុករំលោភកូនបងឬប្អូននិងពូរំលោភក្មួយជាដើមមាត្រា32នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងថាទោះប្រហារជីវិតមិនត្រូវឲ្យមានឡើយសំណុំរឿងអង្គញាគិតធៀងជាមួយនឹងគ្រឿងញៀននៅរកកំពង់ស្ថិតក្នុងដៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកអង្គញាគិតធៀងម្ចាស់ មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកត្រូវបានកងកម្លាំងស្រងការរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរពាក្យប៉ុណ្ណឹងបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែគិតដល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់បង្ហាញឲ្យដឹងពីលទ្ធផលនៃការសាកសួរលើអ្នកអង្គការគិតធៀងឡើយទេអង្គការគិតធៀងម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកត្រូវបានកំឡុងសមត្ថកិច្ចនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនាំខ្លួនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាទៅតាមដីការរបស់តុលាការដើម្បីសាកសួរពាក្យប៉ុណ្ណឹងរឿងគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកការនាំខ្លួននឹងខិតនេះធ្លាក់ឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចវេយរកឲ្យឃើញនៅមេខ្លោងនៃបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរងចិត្តសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យតុលាការដំណើរការរឿងក្តីនេះឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងត្រូវដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធផងដែរសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលមជ្ឈមណ្ឌលរងបានខ្លាយជាកន្លែងគ្រឿងញៀនដ៏ធំមួយនៅចិត្តសកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យដែលជាកន្លែងបំផ្លាញក្តីសោករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កន្លងទៅក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរងអ្នកអង្គការគិតធៀងក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរួចហើយថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផលិតជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរងនោះឡើយលោកក៏បានសន្យាចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងរាយការណ៍បន្តក្នុងករណីសង្ស័យមានការផលិតជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរងរបស់លោកផងដែរប៉ុន្តែកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ឈានចូលថ្ងៃទី23កុម្ភៈកន្លងទៅកងកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្មក់ចូលទៅចាប់ខិតខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីដែលភ័យច្រានជាយុវជនចំនួនជាង300នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តត្រង់ក្នុងនោះមានជនទៀតចំនួន14នាក់បន្ទាប់ពីខិតខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានដកហូតនៅសារធាតុញៀនប្រមាណ50គីឡូក្រាមនិងកំភ្លើងខ្លីមួយដើមនៅថ្ងៃបន្ទាប់សមត្ថកិច្ចក៏បានសម្រេចបិទមជ្ឈមណ្ឌលរកដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការបន្តនីតិវិធីស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃការនាំចូលគ្រឿងញៀននិងក្រុមជនល្មើសតុលាការចេញដីកាបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនអង្គការគិតធៀងដាក់ពន្ធនាគារ KPJ ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងលៀងបានចេញដីកាបង្កប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនអង្គការគិតធៀងទៅឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននៅពន្ធនាគារ PJ នៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំជំនុំជម្រះជាក្រោយតាមនីតិវិធីបើតាមមន្ត្រីតុលាការអង្គការគិតធៀងត្រូវបានចាប់ចោតពីបទចាប់ចែងសម្រួលឲ្យមានការប្រព្រឹត្តដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននិងបទសំគំនិតដែលប្រព្រឹត្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកថាត់នៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមនីវងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019តាមមាត្រា42និង44នៃច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននិងមាត្រា29នៃក្រមប្រមទានការបង្ក្រាបការសម្រេចបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកអង្គការគិតធៀងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកមិញបានបញ្ជូនអង្គការគិតធៀងម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តរកទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញអង្គការគិតធៀងម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តរកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019ទៅតាមដីការរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកនៅខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចនិងតុលាការក្នុងការនាំខ្លួនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1មីនាបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់តាមស្វែងរកមេខ្លោងគ្រឿងញៀននៅក្លឹបកំសាន្តរកឲ្យឃើញហើយត្រូវចាត់វិធានការតាមច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់លោកចេញមកទស្សនាប្រាសាទនានាក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី12កុម្ភៈនេះមហាសេដ្ឋីចិននិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាបានមកដើរកំសាន្តលក្ខណៈឯកជននៅកម្ពុជាបើតាមភ្នាក់ងារមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរលោកចេញមកនៅព្រឹកថ្ងៃនេះបានទៅទស្សនាប្រាសាទបាយ័នមុននឹងទៅប្រាសាទអង្គរតូចលោកសូខេងថាខ្ញុំនឹងមិនទៅចូលរួមពិធីកំតិកផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយលើកក្រោយទេបើមិនបានអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះ មុខមន្ត្រីអង្គទូតនិងអ្នកចូលរួមជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតលោកអបនិយមន្ត្រីសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាលោកអបអរដល់សមត្ថកិច្ចក្នុងការបង្ក្រាបបាននៅផលិតផលខ្លាំងខ្លាយទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសខេហាក់មិនចង់សម្ដែងនៅក្តីសំណឹករីករាយទេខណៈផលិតផលខ្លាំងខ្លាយគឺជារឿងដែលនាំឲ្យមានការទុកសោកដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកឡើងជាសំណួរថាការដែលនាំគ្នាប្រមូលផលិតផលខ្លាំងខ្លាយនេះមកកាន់ចោលតើត្រូវកាន់ប៉ុន្មានលើកប៉ុន្មានសារទៅអស់ដោយសារការរឹបអូសផលិតផលខ្លាំងខ្លាយខុសច្បាប់ទាំង4លើកមកនេះនៅមិនទាន់ចាប់បានអ្នកទទួលខុសត្រូវមកដាក់ទោសតាមច្បាប់នៅឡើយលោកថាសមត្ថកិច្ចចេះតែនាំគ្នាបកផ្សាយតែមិននាំគ្នាពន្លត់ភ្លើងនោះទេវត្តមានផលិតផលខ្លាំងខ្លាយគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់មុខមាត់ប្រទេសនិងប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគជាមួយគ្នានេះលោកអបនិយរន្ត្រីសរខេងក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌដែរថាពិធីកំតិចផលិតផលខ្លាំងខ្លាយខុសច្បាប់លើក្រៅលោកនឹងមិនចូលរួមទេប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចចាប់បានតែផលិតផលតាមចាប់នឹងបានម្ចាស់ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវសូមបញ្ជាក់ថាផលិតផលខ្លាំងខ្លាយខុសច្បាប់ដែលសមត្ថកិច្ចរឹបអូសនិងកំតិចចោលភាគច្រើនជាផលិតផលចំណីអាហារខូចគុណភាពមានផ្ទុកសារធាតុគីមីដែលជន់ល្មើសបានចរាចរចែកចាយនិងផលិតដូចជាទឹកបរិសុទ្ធអឺវយ៉ងសរាអសុទ្ធខ្លាំងខ្លាយគ្រឿងសំអាងខ្លាំងខ្លាយផលិតផលពីសាច់សត្វដែលខុសច្បាប់ផលិតផលទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកសៀងជាដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសនិងកំទេចចោលផលិតផលខ្លាំងខ្លាយខុសច្បាប់បានចំនួន4លើកមកហើយគឺទាំងលើកនេះដែលមានផលិតផលខ្លាំងខ្លាយសរុបប្រមាណជាង300តោនប្រសាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀននៅរសៀលថ្ងៃអង្គារ7កើតខែផ្គុនឆ្នាំចសម្រាប់ទស្សនពុទ្ធសករាជ2562ត្រង់ថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំចាស់2018និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសារសំខាន់ៗរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្នុងឱកាសនេះមានដូចតទៅ
ករណីរកគឺជាករណីមិនត្រូវលើកលែងទេករណីរកត្រូវជីកទោះបីជាជីកជម្រៅប្រមាណ100ម៉ែត្រប្រមាណ10000ម៉ែត្រចូលទៅក្រោមដីដើម្បីរងមេខ្លោងក៏នៅតែត្រូវជីកឲ្យជ្រៅរកឲ្យឃើញព្រោះការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលចេញពីកន្លែងនេះគឺវាធំធេងពេកធំធេងហួសហើយតាមខ្ញុំដឹងនៅសល់មកកន្លែងទៀតតែឥឡូវវាសំងំពេលនោះបើបើកប្រតិបត្តិការម្ដងពីកន្លែងគឺអាចចប់អញ្ចឹងឯកឧត្តមកែកម្ចាននៅទីនេះស្រាប់ដែលក្នុងប្រវត្តិថ្ងៃនេះគឺថាមានការចាប់រួចហើយមិនដឹងថាទៅណាអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យហ៊ុនសែនលូកដៃហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវលូកដៃចូលនៅក្នុងបញ្ហាសំណុំរឿងមួយនេះគឺមិនអាចឲ្យរួចផុតទេអង្គតកម្មមួយនេះវាធន់ហួសអញ្ចឹងទេមិនអាចប្រន់ទាទោសត្រឹមតែអាមេកាតូចតាចអាមេបន្ទប់នឹងអាអ្នកជក់នោះឯណាចាប់អាមេវាអាធំណាចាប់មេវាអាធំរឿងនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យមាត់ចាត់ធ្វើឲ្យដាច់ខាតដល់ធ្វើការលើកលែងទេខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយអះពីក្រម5យ៉ាងឆ្លុះកញ្ចក់មួយទឹកដុសខែលព្យាបាលនិងវះកាត់មិនមែនធ្វើតែក្នុងវិស័យរដ្ឋទេវិស័យឯកជនក៏ត្រូវធ្វើដែរសង្គមទាំងមូលត្រូវធ្វើអំពីបញ្ហានេះមានការលើកលែងណាមួយដែលអាចគួរទៅរួចទៀតមកជាប់ដល់មន្ត្រីស្នាក់ប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែធ្វើដែរនៅទីនេះខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយថាកុំណែឯងសង្ឃឹមថាត្រឹមពាក់ផ្កាយដែលខ្ញុំដោះបានណែឯងពាក់លោកខែក៏ខ្ញុំដោះបានដែរខ្ញុំចាប់បានដែរអត់មានអំណាចណាឲ្យតែតុលាការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយកុំហើយណាមកជើងកាងទោះបីជើងកាងចេញមកមកកងពលក៏ដោយខ្ញុំវាយកំទេចចោលទាំងអស់ដូច្នេះក្រុមគ្រឿងញៀនត្រូវតែមើលឲ្យច្បាស់អំពីចំណុចនេះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពពីរកនេះមួយដើម្បីបង្ហាញថាមិនមែនបញ្ហាគ្រាន់តែចាប់អាទុយតាយទេអាមេខ្លោមធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីជាក្នុងវិស័យឯកជន នឹងក្នុងរដ្ឋឯងមានលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយសាក់កុំប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាយទាំងអស់វាយទាំងអស់ខ្ញុំជូនសារការសេរីបរិភពប៉ុន្តែមិនមែនជាសារដើម្បីជាទទួលទៅលើបញ្ហាតឡាការនោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើឲ្យមាត់ចត់បើមិនមាត់ចត់ទេតឡាការឯងក៏មិនរួចខ្លួនដែរខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំមិនប្រមានតឡាការទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសុខចិត្តខ្ញុំមិនសុខចិត្តខ្ញុំនៅក្នុងផ្នែកតឡាការការគ្រប់គ្រងនយោបាយប្រមតនគឺមានអង្គផ្នែកអាយកាគឺពរិយាញាស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងក្រសួងយុទ្ធភ័ពព្រោះយើងយកប្រព័ន្ធហ្វ្រង់កូហ្វូនប្រព័ន្ធបារាំងយកមកប្រើប្រាស់ដែលចៅក្រមស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងតែងតាំងដោយអាដាមក្រុមប្រសាចៅក្រមនាងចៅក្រមអង្គុយប៉ុន្តែផ្នែកព្រះរាជាត្រូវតែងតាំងដោយអាដាមក្រុមប្រសាចៅក្រមដែរក៏ប៉ុន្តែតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រវិញនេះជាការគ្រប់គ្រងនយោបាយគ្រប់បន្ទាត់នយោបាយព្រំប្រទានអញ្ចឹងទេបើសិនជាហើយបើសិនជាព្រះរាជាមិនព្រមធ្វើការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងតើព្រះរាជាតំណាងឲ្យរដ្ឋធ្វើម៉េចអ្វីទៅដែលហៅថាព្រះរាជាគឺតំណាងឲ្យរដ្ឋបើសិនជាព្រះរាជាមិនព្រមធ្វើការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងតើណាឯងមានផែនផលអីទៀតដើម្បីនឹងធ្វើជាព្រះរាជាទៅព្រះរាជាអញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវប្រើសិទ្ធដើម្បីនឹងស្នើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដោះចេញពីតំណែងតែប្រោក
បន្ទាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ណាវីរៀងត្រមចាំចាំជួបអូន
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់អ្នកសេដ្ឋកិច្ច Garrett Kynan ថារដ្ឋាភិបាលគួរកិត្តសាជាថ្មីលើគម្រោង Kiwi Bill ដែលដូចជាមិនត្រូវបានចំពោះអ្នកទិញផ្ទះដំបូងតែនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern នៅតែជឿជាក់ថាផ្ទះ Kiwi Bill នឹងលក់ដាច់មានផ្ទះ Kiwi Bill 10 ដែលសង់រួចហើយនៅ Otahuhu ប៉ុន្តែមានផ្ទះតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលលក់ដាច់តាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ One News ទូរលេខថ្មីបង្ហាញថាមានផ្ទះ Kiwi Bill ចំនួន74ដែលសង់រួចនៅទូទាំងប្រទេសតែផ្ទះ39នៅមិនទាន់លក់ដាច់នៅឡើយលោក Kinnan ថាមានហេតុផល2យ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទះ Kiwi Bill ពិបាកនឹងលក់គឺរដ្ឋាភិបាលសង់ផ្ទះដែលអ្នកទិញមិនចង់បាននិងតម្លៃថ្លៃផងដែរចំពោះតម្លៃ650,000វាប្រហែលជាអាចថាថោកចំពោះអ្នករស់នៅអូក្លិនតែចំពោះអ្នកទិញផ្ទះដំបូងវិញវាហាក់ដូចជាថ្លៃហួសនឹងថាអាចទិញបាននោះរៀងពិបាកបន្តិចព័ត៌មានអន្តរជាតិអ្នកស្រាវជ្រាវប្រកាសពីករណីអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV ទី2ដែលជាសះស្បើយពីជំងឺអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV ដែលគេហៅថា HIV ម្នាក់នៅទីក្រុងឡុងបានជាសះស្បើយពីជំងឺបន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលពីសំណាក់គ្រូពេទ្យក្រុមគ្រូពេទ្យនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសន្និសីទវិទ្យាសាស្ត្រមួយនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែមីនាតាមរយៈលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះដែរគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV អាចព្យាបាលឲ្យជាទាំងស្រុងបានតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្ររហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV ចំនួន2នាក់ហើយដែលជាសះស្បើយពីជំងឺតាមរយៈការព្យាបាលយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញដែលអ្នកទី1ជាអ្នកជំងឺនៅទីក្រុងបេឡាំងនិងទី2ជាអ្នកជំងឺនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបើតាមអ្នកជំនាញអ្នកជំងឺទាំងពីរបានជាពីជំងឺដោយសារវិធីសាស្ត្រព្យាបាលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺតាមរយៈការវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរខួរឆ្អឹងនិងការព្យាបាលមហារីកឈាមបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យអង់គ្លេស Cambridge អ្នកប្រកាសអំពីការជាសះស្បើយរបស់អ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV ទី2បង្ហាញឲ្យឃើញថាវិធីសាស្ត្រដែលក្រុមអ្នកជំនាញធ្លាប់ប្រើពីមុនមកគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលអាចប្រើបានការគួរជម្រាបជូនថាអ្នកជំងឺនៅទីក្រុងឡុងបានដឹងថាខ្លួនមានផ្ទុកមេរោគ HIV ដំបូងឡើងកាលពី10ឆ្នាំមុនហើយក្រោយពីទទួលយកការព្យាបាលលោកបានជាពីជំងឺហើយមិនមានរោគសញ្ញាគួរឲ្យសង្ស័យណាដែលថាលោកបន្តកើតជំងឺអេដស៍នោះទេបើតាមអ្នកជំនាញអង់គ្លេសដដែលនេះតាមរយៈលទ្ធផលដែលស៊ើបសម្រេចបានខាងលើគេអាចសន្និដ្ឋានថាមេខណៈនេះមានតែការព្យាបាលតាមវិធីវិទ្យាសាស្ត្រទេទើបអាចព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV ឲ្យជាពីជំងឺបានទាំងស្រុងលោកបានបញ្ជាក់ថានេះជាដំណឹងល្អមួយក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រដែលមានមនុស្សរាប់លាននាក់នៅតែមិនអាចទទួលបានការព្យាបាលបានគ្រប់គ្រាន់គួររំលឹកជូនថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV នៅទូទាំងពិភពលោកយើងនេះមានចំនួនសរុបជិត37លាននាក់ហើយក្នុងចំណោមពួកគេទាំងអស់នោះមានតែចំនួន 59% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានការពន្យារពេលតាមរយៈការលេបថ្នាំពន្យារជីវិតដើម្បីប្រឆាំងនឹង virus HIV ដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា antiretroviral therapy ហៅកាត់ថា ARV គួរជ្រាបដែលថាការព្យាបាលតាមរយៈថ្នាំពន្យារជីវិត ARV នេះមិនបានជួយឲ្យអ្នកជំងឺជាសះស្បើយពីជំងឺបាន 100% នោះទេ តែអាចជួយឲ្យអ្នកជំងឺពន្យាពេលរស់បានយូរជាងធម្មតាលោកហ្គុនត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោយជាប់ពន្ធនាគារជាង3ខែបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាង100ថ្ងៃរួចមកហើយនៅទីបំផុតលោកកាឡូសហ្គុនអតីតមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនរថយន្តដ៏ធំមួយក្នុងលោកគឺសម្ព័ន្ធរថយន្ត Renault Nissan Mitsubishi បានចាក់ចេញពីមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅប៉ែកខាងជើងទីក្រុងតូក្យូរួចហើយនៅពេលចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងគេឃើញលោកហ្គុនមានពាក់ម៉ាស់បាំងមុខដោយមានអមទៅដោយឆ្មាំគុកជប៉ុនមួយក្រុមដែលមានពាក់ម៉ាស់បាំងមុខដូចគ្នាគួរជ្រាបថាទោះបីជាត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកហ្គុននៅតែប្រឈមនឹងការដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងតឹងតែងជាខ្លាំងពីសំណាក់តុលាការជប៉ុនជាក់ស្ដែងក្រៅពីតម្កល់ប្រាក់ធានាគារចំនួន9លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតឲ្យលោកហ្គុនចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុននិងរួមបញ្ចូលទាំងវិធានការផ្សេងៗដែលកំណត់លើការប្រស័យតាក់ទងរបស់លោកជាមួយនឹងពិភពខាងក្រៅអតីតអ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ47ខែចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានកាត់ទោសលោកផូលម៉ាណាហ្វូតអតីតប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំឲ្យជាប់គុក47ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតខាងពន្ធដារនឹងខាងធនាគារការកាត់ទោសនេះមានរយៈពេលជាប់គុកតិចជាងរយៈពេលដែលពួករដ្ឋអាជ្ញាទាមទារឲ្យដាក់គុកពី19ទៅ21ឆ្នាំដែលទំនងមានន័យថាលោកម៉ាណាហ្វូតដែលមានអាយុ69ឆ្នាំហើយស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចៅក្រម TS Ellisបាននិយាយថាសេចក្តីណែនាំរបស់សហព័ន្ធអំពីការកាត់ទោសនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលលោក Robert Miller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសផ្ដល់អនុសាសន៍នោះជាការហួសប្រមាណចៅក្រម Ellis ក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាលោក Manafort មិនមែនត្រូវកាត់ទោសអំពីគោលដៅចម្បងនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Miller ទេដោយគោលដៅចម្បងនោះថាតើពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំបានខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ឬទេជាមួយនឹងការមានទោសជាប់គុកជិត4ឆ្នាំចៅក្រមអេលីសក៏បានពីនៃលោកម៉ាណាហ្វូតឲ្យបង់ប្រាក់50,000ដុល្លារផងដែរលោកម៉ាណាហ្វូតបានត្រូវចោតប្រកាន់ពីបទលាក់មិនអោយរដ្ឋាភិបាលដឹងអំពីប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលលោកបានទទួលក្នុងពេលដែលលោកធ្វើការជាអ្នកនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់លោកវីតូយ៉ានូគូវីចអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីដែលមានន័យថាលោកបានទទួលប្រាក់រាប់លានដុល្លារតែលោកមិនបានបង់ពន្ធដារទេក្រោយពីហេតុការណ៍នៅអេសយូពីចិនបញ្ជាឲ្យផ្អាកការប្រើប្រាស់យន្តហោះ Boeing 737 MAX 8អាជ្ញាធរចិនបានចេញបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងស្រុកទាំងអស់ផ្អាកការប្រើប្រាស់យន្តហោះប្រភេទ Boeing 737 MAX 8ជាបណ្ដោះអាសន្នសិនបញ្ជានេះធ្វើឡើងក្រោយពីយន្តហោះ Ethiopian Airlines ប្រភេទនេះបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងស្រុកដែលដាក់ដំណើរការយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737 MAX 8ចំនួន60គ្រឿងបានទទួលបញ្ជានេះពីរដ្ឋាភិបាលអាកាសចរ Civil ចិនដែលហៅកាត់ថា CAAC ភ្លាមនោះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បានបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់យន្តហោះប្រភេទនេះជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមីនានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចិនមួយឈ្មោះថា Beijing និយាយពីហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Ethiopian Airlines មុននឹងកើតមានហេតុការណ៍នេះអ្នកបើកបរយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737 MAX 8ដែលបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នេះដែរនោះដែលរាយការណ៍ពីបញ្ហាបច្ចេកទេសត្រឹមប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយពីយន្តហោះឡើងផុតពីដីអ្នកបើកបររូបនេះក៏បានស្នើសុំកាច់ចង្កូតយន្តហោះខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានវិញប៉ុន្តែអកុសលបន្តិចក្រោយមកយន្តហោះនេះបានធ្លាក់បុកដីនិងសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់157នាក់ដែលជិះនៅលើនោះមែនទែនទៅយន្តហោះ Boeing 737 MAX 8របស់ Ethiopiaគឺជាយន្តហោះប្រភេទដូចគ្នាទៅនឹងយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Lion Air របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានធ្លាក់ក្នុងទីក្រុងចាកាតាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅក្នុងហេតុការណ៍នេះមនុស្សទាំងអស់ចំនួន189នាក់បានបាត់បង់ជីវិតយន្តហោះ Boeing 737 MAX 8ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនយក្ស Boeing Commercial Airlines នេះគឺជាយន្តហោះស៊េរី Boeing 737ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនយន្តហោះប្រភេទនេះត្រូវបានផលិតចំនួន330គ្រឿងគិតមកត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2018វាចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការហោះហើរលើកដំបូងក្នុងខែមករាឆ្នាំ2016យ៉ាងណាមិញអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសចរបានបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពនៃយន្តហោះប្រភេទនេះដោយនិយាយថាភាពដូចគ្នារវាងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះរបស់ Ethiopian Airlines និងគ្រោះថ្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Lion Air របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីពិបាកធ្វើឲ្យពិភពលោកប្រងើយកន្តើយណាស់ទី1គឺយន្តហោះប្រភេទនេះបើកប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរល្បីឈ្មោះជាមួយនឹងកំណត់ត្រាសុវត្ថិភាពខ្ពស់ចំណែកទី2គឺជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុន Lion Air ធ្លាក់ចុះត្រឹម13នាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយហោះផុតពីដីខណៈដែលជើងយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Ethiopian Airlinesជួបគ្រោះថ្នាក់ក្នុងរយៈពេលត្រឹម6នាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋាន
Bye. าวเจ็บรวบปะนาวมองเคยน้องไว้ไว้มองกันไม่นองเลยข้าอาสัตว์อุ้ยเว้ยมันตุ้ยมันอาทมอาสัตว์อุ้ยยักมันตุ้ยมันทมตะมบมบอย่างกรุงเวียนใบจุงอย่างพาเลยเมียนกันทบกันาลโดยจีกระบาลขมอยเมียนกันทบกันาลโดยจีกระบาลขมอยโดสองกำปอยทะเลมันเดลสเกลกระเอ้ยก็ทาบอกกริ่งตรองเน่มันเมียนบอกกริ่งจังอาบอกกริ่งตรองเน่มันเมียนบอกกริ่งจังอาเวียมันเกยสเกลกระกันจมจมอย่างสมเอาตมอกเอ้ย
เพื่อนมันเลือกยกประเทศบ่อนมุ้ยแตะตรงหนึ่งเรื่องไฮเดนอมันเมียนอายุเวงพี่น้าก็จับมาอายุเวงนะให้สกปรกหล่อเตี้ยปนมันประกอบตะคุบในสถาบันจังหวัดตอนละยืงมีก่อสร้างในมูลฐานได้นอมันเมียนอายุเวงอย่างที่มุ้ยเจตัวครูนเอาสบายกลมบะจัดเปย์กลมสมกสมัยเปย์เนี่ยได้บะจัดเปย์สมกสมัยเปย์การตกเปย์ฉับจ้าฉับสลับอายุเวงอันนั้นโดยสาแต่จัดนั้นวิมินอันติปูลตะลือเรียงกายดาวบะจัดเป๊กเกยหยอดลุกเกยหยอดลุกโฮมเซอร์การ์ดาวโฮมเซอร์การ์ดวินอมเอาเมียนปัญหานั้นการเชิญจนในจีปีลูกทาลูกทาเอาใจทุกคนเอาสบายมันจนในจีปีทาสบายเมียนกับนัดกับเอาลิงคาราโอเคเคทีวีพักซีสไรงีโอนบองจีนในกาลจังรอไงมาติดปลงไงยันนั้นอันนั้นงอบฉาไปมันอยู่เว้ยโดยสายยืงบ่มพลายครูนไอ้ตามระยะอใบมุกต่างอันนั้นไอ้จุดไหนติบไปคือเรื่องตัวตูเตียนอาหารต่อหอบอาหารนั้นประหยัดประหยายกลุ่มเจตกายยอดต่ออาหารนั้นเมียนจีบเจ็ดกบขวานให้มันเมียนเจ็ดคีมีติดพองพันนั้นก็หมายหอบเฉินเด็ดแต่หอบเฉินน้องก็ไอ้นอมไปชื่อได้นึกสรกมีกังไอ้มันนึกถอดถอดเฉินให้มันจมือเฉินนะจะน้อยติบุ้นก็ทาถือกังไอ้ตามเปรย์เลียเมียเปรย์เดย์เปรย์ถือกาเปรย์ยำใบคือถ้าถือตามเปรย์เลียก็เอาตลบตะลันหกใบผักคลาเหมือนหกคลาไงหกคลาเหมือนหกคลาเนื้องอมไอ้กังจมือก็ไปหายจะน้อยตีตีปรามนึกเรื่องหัดปราณจีเรื่องสำคัญเหมือนแต่อย่างมันประสงมันอายตัวรถหอโลดในบ้านนี้ปนปปุตอันยานเอาเมียนลมหัดปราณมุ้ยคือได้ยังกระอมให้หนึ่งบรรบาทใบเยื่อหล่อนะให้ยืมปุตบอสัตว์นั่งเมียนเปรอกะเธอไม่กับบ้านนะเอาแต่เมียนจรณาไปเจงเจียตุลเจงบิครวนจะตีมุ้ยคือท้าสร้างแต่อำเภอหล่อกรมตือลุยกรมตือฉะกรมตือกับสำหรับเกจับบานนั้งงอบฉาบไปยังตอนสกเรสลายการรอบอ่านช่วยสังครัวเต้กุกเมียนเนี่ยถ่ายเตะไปแล้วก็ช่วยเยอะนะ ហើយចំណុចមួយចុងក្រោយខ្សែគប់មិត្តល្អមិត្តដែលនាំឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រូវបើមិត្តនឹងមិនល្អនាំយើងឲ្យផឹកស៊ីដើរលេងដាច់យប់ឬក៏ទៅកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ជាងទៅបើកម៉ូតូទៅដួលគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ស្លាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហេតុនាំឲ្យអាយុវែងហ្នឹងមានទី1ចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសុខាយទី2ខ្ញុំសុខាយជុលពេកទី3ហូបអាហារល្អសមរម្យទី4យើងហាត់ប្រាណទី5ធ្វើការតាមកាលវេលាទី6យើងសាងតែអំពើល្អហើយមួយចំណុចទៀតគឺយើងសេពគប់ជាមួយមនុស្សល្អនឹងធ្វើបានតាមចំណុចហ្នឹងយើងមានអាយុវែងមិនវិញយើងចង់អាយុខ្លីធ្វើវិជ្ជាវិញហ្នឹងទៅនឹងឆាប់ស្លាប់ហើយ
តូចមួយអើឲ្យដឹងមកដឹងរួចអំឆ្លងទៅកំជ័យតតទូងថ្នោតតូចមួយអើឲ្យដឹងមកដឹងរួចអំឆ្លងទៅកំជ័យតតអូនអំកិច្ចបងបងខំអំស្កាត់ដល់កងត្រៃស្ងាត់អូនពួនក្នុងស្មៅឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាLa la 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 មលុបដើមច្រកែងបងតែងកំណាប់បងឈ្មោះជីចាប់អូនឈ្មោះស្រីខ្មៅមលុបដើមច្រកែងបងតែងកំណាប់បងឈ្មោះជីចាប់អូនឈ្មោះស្រីខ្មៅចាប់ពូអូនដេញសុំដើមស្រស់ឡៅចាប់ណាស្រីហៅចាប់ណាជាបោផានៅកងជ័យតតជីចាប់កំសត់នៅកងក្របបាហើយអូនជាបោផានៅកងជ័យតតជីចាប់កំសត់នៅកងក្របបាយរូបអងកំលោះអូននៅមេហេមាយខ្មៅអើយកុំស្ដាយឆ្លងប្រេចពីអ្នកជើងគោបងប្អូនស្រីខ្មៅហែលឆ្លងទឹកជ្រៅរហូតទឹករាំងអោប្រេងជើងគោបងប្អូនស្រីខ្មៅហែលឆ្លងទឹកជ្រៅរហូតទឹករាំងសារាយរុំជើងបងប្រឹងតធាក់បើអូនខ្លាចធ្លាំងអូនអោបក៏បងឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាជីចាប់កំសត់នៅកំក្របបាហើយអូនជាបោផានៅកំជ័យទាត់ជីចាប់កំសត់នៅកំក្របបាយរូបអងកំលោះអូននៅមេហេមាយខ្មៅអើយកំស្ដាយឆ្លងប្រេចពីអ្នកជើងគោបងប្អូនស្រីខ្មៅហែលឆ្លងទឹកជ្រៅរហូតទឹករាំងអោប្រេងជើងគោបងប្អូនស
ស្រីខ្មៅហែលឆ្លងទឹកជ្រៅរហូតទៅរៀងសារាយរុំជើងបងប្រឹងតោធាងបើអូនខ្លាចធ្លាំងអូនអប់ក៏បងឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡា
តែក្តីជឿនដំណឹងបុណ្យខុកំណត់វត្តគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទខ្មែរ Incorporated សូមជម្រាបមកដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនូវាសឡង់ទាំងមូលសូមបានជម្រាបគណៈកម្មការនៃវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមនិងពុទ្ធបរិស័ទបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើបុណ្យខុកំណត់វត្តខ្មែរពុទ្ធរាមជាគម្រប5ឆ្នាំដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ300ខែពុគ្គលឆ្នាំកោឯកស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះវត្ថុបំណងដើម្បីរំលឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃការសាមគ្គីក្នុងការកសាងឡើងនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអាស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបមកខាងលើនេះគណៈកម្មការយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាទីកន្លែងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមលេខ8អូខណាស្រីតមនីរវ៉ាអូក្លែនញូហ្សេឡង់កម្មវិធីបុណ្យពេលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ម៉ោង7ប្រគេនយគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង9ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតថ្ងៃទាំងអស់ធ្វើបុណ្យនមស្ការប្រតិណត្រៃសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងរៀបបានព្រមទាំងវេរចំហាន់ប្រគេនប្រសងជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យធ្វើនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទឡាជិនបុណ្យ
ជាងខ្លាតប្រណាស្រឡាញ់ចាប់ខ្លាញ់យ៉ាង
ចឹងអីចឹងហើយចឹងអីចឹងហើយថាមិនភ័យឡើយមិនស្រឡាញ់ហើយតើមានផ្លូវខ្លះអ្វីមនុស្សណា
តែប្រដាស់តែម្ដងតិចសុំស្លាញ់បងគ្មានទេ
ឆើឆើថយថត់ដូចបើកសាហាវជាងខ្លាតែប្រណាស្រឡាញ់ចាំខ្លាញ់យ៉ាងនឹង
ចាំអញ្ចឹងហើយចាំអញ្ចឹងហើយថាមិនភ័យឡើយមិនស្រឡាញ់ហើយទៅមានផ្លូវខ្វាងវៃភ្នំដា
ទស្សវត្សឆ្នាំ1930ពូលគឺតាំងពីពេលដែលព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សនៅមានព្រះជន្មម្ល៉េះរដ្ឋការអាណានិគមបារាំងបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សារោគអ្នកស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទមុនីវង្សលោកមីលថុនអូស្បូនបានអះអាងថាពួកមន្ត្រីបារាំងសម្លឹងឃើញជម្រើសទីក្នុងបញ្ហាអ្នកស្នងរាជនេះជម្រើសទី1គឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមុនីរេតជាបុត្រារបស់ព្រះមហាក្សត្រសោយរាជស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សនិងជម្រើសទី2គឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុរាមរិតដែលជាចៅបង្កើតរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមនិងជាព្រះបិតារបស់ព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងដែលគ្រប់គ្រងជម្រើសទី1គឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមុនីរេតបានលើកពីគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គថាជាជនស្មោះត្រង់ហើយធ្លាប់បានរៀនវិជ្ជាយោធាបែបបារាំងរួចជាស្រេចហើយផងចំណែកក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុរាមរិតវិញមានបំណងបង្វែររាជសម្បត្តិថ្វាយខ្សែរាជវង្សនរោត្តមវិញម្ដងម្យ៉ាងទៀតពួកគេជឿជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុរាមរិតទ្រង់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីទទួលស្នងរាជសម្បត្តិក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកស្នងរាជបន្តនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអាណានិគមបារាំងលោកចចមិនដែលបានយាងក្សត្រាទាំងពីរព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមុនីរេតនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុរាមរិតទៅក្រុងប៉ារីសដើម្បីលោកពិនិត្យនិងសម្រេចជ្រើសរើសផ្ទាល់ខ្លួនលោកក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបានជួបក្សត្រាទាំងពីរព្រះអង្គនេះហើយក៏លោកចចមិនដែលមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដែរលោកក៏បានសម្រេចចិត្តពន្យាពេលការសម្រេចរឿងអ្នកស្នងរាជនេះសិននៅមានពាក្យចចាមរាមខ្លះទៀតដែលលេចចេញពីព្រះបរមរាជវាំងនៃរាជធានីភ្នំពេញថាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សនិងព្រះរាជបុត្រាមុនីរេតមានការប្រេះឆាដោយហេតុថាព្រះអង្គម្ចាស់មុនីរេតរឹងទៅទឹងទៅរៀបអភិសេកជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះពុករ៉ូសេតដែលធ្លាប់មានគេឈ្មោះមិនល្អផងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគ្រួសារនៅក្នុងរាជវង្សឬក៏ការប្រទែងប្រទុំគ្នារវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងមិនមែនជាកត្តាសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យមានការជ្រើសតាំងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុជាព្រះមហាក្សត្រទេបើតាមការវិភាគរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យមីលថុនអូស្បូនគឺបញ្ហានយោបាយអន្តរជាតិឯណោះដែលធ្វើឲ្យមានការសម្រេចជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះអាចកើតឡើងបានស្ថានភាពរបស់បារាំងនាដំណាក់កាលមុនការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សមិនរឹងមាំប៉ុន្មានទេនៅអឺរ៉ុបបារាំងចុះចាញ់កងទ័ពណាស៊ីរបស់អាល្លឺម៉ង់ហើយនៅអាស៊ីឯនេះវិញឥទ្ធិពលរបស់បារាំងចាប់ផ្ដើមថយចុះនិងត្រូវទទួលការគំរាមកំហែងពីសំណាក់មហាអំណាចជប៉ុនដែលទើបនឹងលេចមុខថ្មីនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមួយក្នុងតំបន់ហើយដែលមិននៅក្រោមអាណានិគមរបស់បារាំងបានខុបខិតជាមួយជប៉ុនដើម្បីខ្ចីដៃជប៉ុនឲ្យជួយដណ្ដើមយកខេត្តខ្មែរភាគខាងលិចមួយចំនួននិងទឹកដីឡាវភាគខ្លះពីបារាំងនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1941បារាំងបានចុះសន្ធិសញ្ញាមួយជាមួយជប៉ុននៅក្រុងតូក្យូព្រមព្រៀងប្រគល់ខេត្តខ្មែរទីគឺខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបលើកលែងតែប្រាសាទអង្គរចេញទៅឲ្យសៀមបារាំងក៏សុខចិត្តបើកដៃឲ្យជប៉ុនប្រើប្រាស់ទឹកដីឥណ្ឌូចិនជាកន្លែងឆ្លងកាត់និងសុខចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជប៉ុនបោះទីតាំងនៅលើទឹកដីវៀតណាមភាគខាងជើងទៀតផង ជាងពេលណាៗទាំងអស់បារាំងត្រូវការជ្រើសរើសយកក្សត្រាអង្គណាមួយដែលខ្លួនអាចទុកចិត្តបានថាខ្លួនងាយបញ្ជាក្នុងគូលបំណងពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនឡើងវិញឬក៏ដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអាចបាត់បង់បាននៅលើទឹកដីនេះទន្ទឹមនឹងសម្លឹងរកមើលក្សត្រាអង្គណាដែលខ្លួនអាចបញ្ជានិងទុកចិត្តបានបារាំងក៏នៅមានការខ្លាចក្រែងរអាមានការបះបោប្រឆាំងនឹងខ្លួនពីសំណាក់ព្រះរាជវង្សខ្មែរទាំងពីរក្រុមគឺរាជវង្សស៊ីសវត្តនិងរាជវង្សនរោត្តមដែរព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុគឺជាជំរើសដ៏គួរជាទីពេញចិត្តមួយរបស់បារាំងទី1ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុកាលនោះមានព្រះជន្មទើបបាន18ព្រះវស្សានិងនៅវ័យជាសិស្សកំពុងបន្តការសិក្សានៅក្រុងព្រៃនគរបារាំងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុប្រកាសជានឹងងាយស្រួលបង្វឹកឲ្យដើរតាមគោលនយោបាយបារាំងបានទី2ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុជាក្សត្រាមួយអង្គដែលអាចតំណាងឲ្យព្រះរាជវង្សទាំងពីរក្រុមបានត្បិតព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គជាខ្សែស្រឡាយខាងរាជវង្សនរោត្តមឯព្រះមាតាជាខ្សែស្រឡាយខាងរាជវង្សស៊ីសវត្តនិងត្រូវជាបុត្រីបង្កើតរបស់ព្រះមហាក្សត្រមុនីវង្សផងបារាំងយល់ថាការលើករាជសម្បត្តិថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុអាចនឹងកាត់បន្ថយការបះបោរពីសំណាក់រាជវង្សទាំងពីរក្រុមបានព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលជាស្នាប្រវត្តិផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដែលមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមរបស់ខ្ញុំជាមួយពួកសេអ៊ីអាក៏ព្រះអង្គទ្រង់បកស្រាយថាប្រការដែលបារាំងជ្រើសរើសព្រះអង្គឲ្យឡើងគ្រងរាជបន្តក៏ដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មានវ័យក្មេងនិងជាព្រះរាជតំណាងឲ្យរាជវង្សនរោត្តមនិងស៊ីសវត្តនេះដែរព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលបន្តថាព្រះអង្គមិនដែលមានព្រះទ័យគិតថាព្រះអង្គនឹងក្លាយទៅជាព្រះមហាក្សត្រទេក្នុងខណៈដែលព្រះអយ្យកោឬជីតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទមនីវង្សសោយទីវង្គត់នោះព្រះអង្គក៏គង់នៅរាជធានីភ្នំពេញដែរដើម្បីសម្រាកវិសមកាលហើយក៏ស្រាប់តែត្រូវគេលើករាជសម្បត្តិថ្វាយតែម្ដងនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ1941នោះ
ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា